150 garren zenbakia dugu aurrean martxoari dagokiona eta azalean Elizabeth McLean. Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon bai.
Hasteko esan dugun bezala elkarrizketa nagusia Elizabeth McLean egin diozue.
Bai, hori da Elizabeth McLean, izatez Nova Yorkekoa da eta Amerikarra beraz, Ipar Amerikarra estatu batuetakoa eta bueno, bai txuraz lotura gutxi du Matxerriarekin. Baina topatu diogu bai lotura berezian, Euskal Herriratu egin zelako, etorri zen gaztelania ikasi zuen, eta etorri zen Espainia aldera, eta handik hemendik, Bilbo aldea ezagutu zuen, hemen lagun asko egin zituen, euskararen existentziara ikasi zuen, ezagutu zuen, eta euskara ikastea erabaki zuen. Bera, filologian aditua denezkero erreza izan zitzaion, eta, bueno, ba, gertatu zena zen, ba, euskararekin baita mindu egin zela, Elizabeth. Eta orduan, euskera, euskal kultura, euskal historia ezagutu zuen, lagun euskaldunak izan bezala ere egin zituen, eta, bueno, ba, harreman estua izan du, bai, Bilbo aldearekin eta Mahatsarriarekin. Euskaraz ikasten hasi zen, aurrez aurreko klasetan lehenengoz, online gero, Bilbo aldean ibili da, alde zaharrean ibili da, bueno, Mahatsarrian, alde zaharrean, Santurtzi aldean, eta beti ere, gogotsu, ilusioz beteta oso motibatuta. Eta, bueno, ba, gure hizkuntzarekiko maitasuna behin eta berriro agertzen du, ikusi egin behar da zelako argumentuak argudioak ematen dituen, eta poza, ilusio, eta berak, nik uste dut berak gure hizkuntzarekiko sentitzen duen guzti hori sentipen izugarri horiek transmititu egiten ditu, ez? Pasa egiten dira, pertsonatik pertsonara. Eta oso emakume bitxia da, horrela, euskara ikasten ari zela, ezagutu zuelako Kirmen Uribe idazle ondarrutarraren lana ere. Eta gero, denborarekin Kirmen Uribe idazlea bera ere ezagutu zuen. Eta horrela, apur bat, bere kabuz hasi zen Kirmen Uriberen poesia eta literatura itzultzen, ingelesera itzultzen, eta gaur egun, Elizabeth McLean Kirmen Uriberen itzultzailea da, ez, bere lanen itzultzailea da. Eta horrezaz gain, itzultzaile eta filologian aditua izateaz gain, apur bat artista ere bada, kultur sortzailea ere bada, eta orain gutxi, Bilboko Alondegian, Petxi Bergararrarekin eta Rafa Rueda Mungiarrarekin ere ikuskizun batean, iruren arteko ikuskizun artistiko batean ibili da parte hartzen, da horren berri ere eman digu. Eta beraz, sekulako emakumea Elizabeth McLean, azte nagusira utxe egiten ez duena, bitxia kontatzen digu baita Marijaia ezagutu zueneko unea, nola harritu zen, nola maitemintu zen Marijaiarekin, eta ez du utxe egiten esan bezala, udaro etortzen da, urtean abuztuan bisita egiteaz gain beste behin ere etortzen da, beraz bitan egiten digu bisita, eta ona datorrenean topera aprobetxatzen du, eta guk, une bisita horietako bat aprobetxatu genuen berarekin utxe egiteko.
Erreportaje batean Urtsintza 25 urte baloreak defendatzen.
Bai, hori da, Urtsintza eskolak 25 urte bete ditu eta besteak beste guk aitzakia modura beraien kokapena, ez, erabili dugu. Zabalbide kalean daude, Soloko etxeren altueran eta beraiengana jo dugu gure herriko elkartea delako, ez? Baina gure herriko elkarte hori, goratu behar dugu alde zaharrean Bilbo aldean sortu zela, hainbeste Mailonako eskaileretan ere ezagutu zuela goitza bat, eta aspaldian, azken urteak eman ditu, hoxe esan bezala, Zabalbide kalean. Eta, zelako lana egiten duten ere aipatu digute, Urtsintza eskola, jende asko lotzen du aisialdi taldeekin, ez da? Oda, aisialdi monitore, begirale izateko eskaintzen duen ikastaroekin. Eta hori ere bada, baina hori eta askoz gehiago ere bada. Eta, horri buruz hitz egin digute, ez? Eta bost urte hauetan nola hasi ziren, apur bat, erlijioarekin, erlijio kristauarekin bat ere zerikusirik ez zuten alternatiba batzuk eskaintzen gazte jendeari, aisialdi talde bezala. Gero, aisialdi talde izatetik nola apur bat horratzeko lana egiten hasi ziren, ez? Ukalde lana, apur bat pedagogia lana, eta nola gaur egun, bai pedagogia, bai hezkuntza arloan, bai euskera arloan zein lan izugarri egiten duten. Proiektuz beteta daude, langile ugari ari dira bertan lanean Euskal Herri mailan, kulturanistazuna dute helburutzat gaur egun, eta jotake ari dira bertan lanean, esan bezala, eta bere ingan aurpildunea izan dugu apur bat, lehen aldiari errepaso txiki bat emateko, garrantzitsua delako nondik sortu den eta jakitea, egindako ibilbidea eta gaur eguneko eta etorkizuneko erronkak eta helburuak ezagutzeko ere aitzaki erabili dugu. Apur bat, urtsintxa eskola den, hoxe ba, apur bat, ibilbide guzti hori eta etorkizuna aipatzeko.
Begoña eta Euskerea atalean aldiz, 1937, aberri eguna Begoñan.
Hori da, bai, aberri eguna pasaberri dugu, eta 37ko aberri eguna Begoñan ospatu zen, eta, bueno, apur bat bertan izan ziren ekitaldiak, bertan izan ziren hitzaldi politikoak, bertan gertatu bat, den, bueno, apur bat historiari errepaso txiki batekin izan diogu, ba, oso jendetsua eta entzutetsua izan zelako Begoñan ospatu zen aberri egunura 37koa gainera azkena izan zen, eta, bueno, ba, egin duguna da apur bat prentsa irakurri, orduko prentsari errepasoa eman, eta horrela, ba, bueno, kontu ugari izan ditugu, bueno, ba, esku artean, eta benetan harritzekoak eta benetan bitxiak, orduko aberri egunekoak, apur bat antzekotasunik eta gaur egunarekin badutenak, eta oso urrutikoak ere bai zentzu askotan, beraz, oso gomendagarria, 37ko Begoñako aberri eguna nolako izan zen ezagutzea.
Beste reportaje batean, Begoña pizten eta zabaltzen.
Bai, hori da, Bilboko, bueno, izan dezagun mahatxarri aldeko metro geltokietan argazki zarrak ikusiko zituzten, bueno, zenituzten, asko eta asko, ba, apur bat, argazki zarrak, ez, mahatxarriko argazki zarrak, 20. mende hasi irakoak, eta, bueno, ba, hoxe, ba, erakusketa hori mintzaga izan dugu, aitzakietza hartu dugu, gogoratu behar dugu, bertan gure aldizkariarekin lotura estua duten hiru pertsona, hiru kolaboratzaile izan direla argazki hoien apur bat aukeraketan, arduradun lanetan ibili direnak, komisario lanetan, Hector Ortega, Alberto Guarte parkatu, eta Koldo Urrutikoetxea izan dira hiru komisarioak. Eta, bueno, ba, hoxe da, apur bat Begoñaren historia, urrutikoa eta apur bat gerturatzeko helburua duen erakusketa da. Gogoratu behar dugu antzeko erakusketak ere Errekalden egin zirela, Deustualdean eta Basurtun, eta Matxarriari Begoñako Errepublika zarrari tokatu zitzaio zaiola oraingo honetan, ez da. Egun gutxi falta dira argazkiak eta kentzeko metro geltokitik eta baita ere Begoñako udaltegitik, eta apur bat errepaso balorazio txiki bat egine izan dugu antolatzaileekin, hau da Bilbo izan programako Bilboko udal teknikariekin eta baita komisarioekin ere bai. Eta nola ez, ba, Matxarriekin erakusketa ikusi eta gozatu duten matxarriekin. Eta buru bat oso balorazio positiboa jaso dugu oso baikorra, batez ere pertsona helduek oso hurbileko sentitu dituztelako argazkiak, ez? Argazki horietan agertzen diren irudiak, lekuak, lantegiak, pertsonak ezagutzen dituztelako, eta bueno, ba, unkidura handiz eta bizi izan dituzte askok eta askok, negar malko batzuk ere isuri dira, eta izugarri posten gara. Gaztelenek nola hartu duten, zelan hartu duten erakusketa, ba, gaztelenek harriduraz, ez da, ba, askok eta asko kontatzen ziguten, ba, debidez, ba, otxarkoa, ba, Begoña zenik edo ere ezekitela, ez dela esagutzen, edo Begoña aine zabala zenik, ez, ba, bueno, ba, bolueta harrapatzen zuenik, edo atxuri harrapatzen zuenik, edo kanpo bolantina, ez da, eta nola, ba, 1900, 25. urtera arte, ba, herri bezala, ba, denetik izan zuen, ez, alkatea, txistulariak, eta futbol taldeak, eta jai propioak, eta abar, eta abar. Beraz, harridura bai, apur bat gure historia hurbilenekoa gertutik ezagutzeko balio izan du, eta beraz, ba, zer esanik ez, historiaren garrantzia oso, bueno, ba, garrantzia partekoa baldin bada, norberaren historia, norberaren herrikoa are gehiago, ez da, eta horretarako balio izan du, apur bat, astunaldi bat emateko, Begoñaren identitate eta historia apur bat berpisteko, eta gogoratu behar dugu, ba, argazki zarretaz gain, dokumental bat ere, pausoko ekoiztetxeak egin duela, eta dokumental hori, ba, gaur 8, hiru egunez, hurrengo astelen asteart eta asteazkenean ikusgai egongo dela Kastainoz, Begoña eta Otxarkoagako galtegietan. Eta, bueno, ba, hiru egun horietan hurrengo astelen asteart eta asteazkenean hurbiltzerik ez daukanak, ba, Bilbo izan webgune berri bat sortu du Bilboko kultura sailak, eta hor eskegiko dela bai dokumentala, 40 minutuko dokumentala, eta webgune horretan baita ikusteko aukera izango da, antolatu zen bertso saio bat, argazkiei begira jarri ziren bi bertsolari, Arkaitz Estibailez eta Etxaulekue, oso bertso saio polita izan zen, zoritxarrez Atletiken futbol partidu garrantzitsu batekin bat egin zuen, eta jende gutxi izan zuen bertarazeko aukera, eta horregatik erabaki du, horregatik erabaki zuen kultura saileak apur bat grabaketa egin, eta aurre dago esan bezala bazarean ezkegitzea. Beraz, hemendik eta gomendioa argazkiak ikusi ez dituzuenok ikusteko, urrengo astelen asteart eta asteazkenean udaltegietara matxarriko udaltegietara hurbildu eta dokumentala ikustekoa, eta, bueno, ba, ez duzuenok aukera hori, esan bezala, Bilbao izan webunean izango da.
Inkestan honako galdera hau, euskarazko edabideak larri daude krisiaren erruz, zederitzozu, erantzunak?
Bai, hori da, bapur bat gure egoeraren berri, bertonen egoeraren berri eta beste euskarazko edabide askoren egoeraren berri egoera da hori, ez da? Eta egoera hori apur bat mintzagai hartu dugu apur bat inkestako galdera egiteko. Eta, ba, begira, badakizun horuz, non egin dugun inkesta hori, euskaltegi batean egin dugu, irutzen zitzaigun lako euskara ikasleek bazutela hor zer esana, ez da, euskarazko edabideen inguruan, eta euskarazko edabideak jasotzen eta jasotzari utzi diogun laguntzei buruz. Eta, bueno, ba, ipatu digutena da, ba, beraien egoeran, ba, galera handia dela, izugarri galera handia dela, atzera pausu handia dela, eta bueno, ba, beraiek azken zinen euskalduntzen ari diren pertsonak izaki, ba, euskarazko edabideak behar beharrezkoak dituztela ipatu digute, eta horregatik kontatzen digutena apena sartu dutela, eta hor, ba, aldaketan handia behar dela, ez, euskarazko politiketan, eta euskarazko edabidei ematen zaien laguntzetan. Beraz, ba, bueno, ba, eskerrak ematen dizkiegu, emendako erantzunen gatik, ba, batzutan euskarazko edabideok oso bakarri sentitzen garelako, ez da? Eta, bueno, horre apur bat auspoa, eta babesa jaso dugu, eta bueno, eskerrak eman behar dizkiegu.
Kulturan euskola beldun zombiak.
Hori da, bai, hori da. Eta bi santutxu arba dira, Inigo López eta Asier Rabio, biak ikusentzunezko munduari estuki lotuak, eta labur metraia bana egin dute. Inigo Lópezek aspaldi, ba, orain urte bete inguru egin zuen Zombie Love Story izeneko laburmetraia, hor, bueno, ba, izenburuak argi dion bezala zombiak daude tarteko, eta Sierra Biok egin du barikulaitz egin berri du, beste laburmetraia bat, gore eta zombi mundua, bueno, apur bat komediarekin ustartzen dut, kritika sozialarekin, eta, bueno, boixe, ba, bi laburmetraia izan ditugu zombi munduarekin esan bezala lotura dutenak, eta oso modako fenomenoa da, goratu behar dugu telebistan, hainbat telesail eta zine munduan hainbat film eta estreinatu direla, zombiak protagonista dituztela, eta apur bat ba, beraiekin, bai Inigo eta bai Asierrekin horri buruz hitz egin dugu, ezta? Apur bat beraien sormen lanari buruz, beraien lanari buruz, beraien laburmetraiek egin duten eta egiten ari diren bideari buruz, eta bueno, aipatu dizkigute, laburmetraia jaialdiak, aipatu digute internet, aipatu digute lantaldea, talde lana, eta bueno, ba, kasualidadez, biak, bi laburmetraiak eta beste hiru, hau ikusteko aukera izan zen Santutxuko Zarata Jazz Tabernan, eta itzaki horretxekin egin duguna da, por bat, ba, gaur eguneko fenomeno hori aztertu, ez, zombi mundua, eta eskerrak eman beharrean gaude, eta hemendik, ba, hoxe, aholkatu bai, Inigo Lópezen Zombie Love Story, interneten ikusgai dago, eta Sierra Bioren Bariku Lifeen trailerra baita interneten ikusgai dago, beraz, hortxe aukerak.
Bukatzeko lur, irudi albumean Josu Eubaren argazkiak.
Bai, Josu Euba, eta Josu Euba, bueno, ba, hau ere santutxu barra da, arte derretan lizentziatua, eta argazki munduarekin, ba, argazki munduan eskarmentu handia duena, eskarmentu luzea duena, badu estudio bat, Black Studio, eta bertan lan ugari egiten du, argazki gintza industriala, argazki gintza oikoagoa, edo apur bat esan dezagun BBC horrekin lotura duena, ez da, bai batalio, bai eskontza, eta olako espakizunekin lotura ez duen argazki gintza, horrek jaten ematen duelako, goratu egin behar dugu ere zen garrantzitsua den, eta bere argazki gintza erakutsi digu, eta izugarri eskartzen diogu, Josu Eubari, eta hortxe, ba, nik hemendik gomendioak, bai, interneten bertanen blogean, edo Flickerren, edo aldizkaria pa eskuartan hartuta, ba, zalantzarik gabe, Josu Eubaren argazkiak ikustekoak dira. Bere zitasun eta bitxikeria ikuspuntu bila ibiltzen da, eta, bueno, ba, hortxe bere alegina gure horrietara iritsi da, eta, bueno, esan bezala, eskerrak eman beharren gaude Josu Eubari ere.
Lur Mailea, Batxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.